Cuvântul poporului Israel. Vineri, seara, am studiat nemulțumirea acestui popor și cârtirea acestui popor și pretenția poporului că îi merge rău. Deși am văzut că orice s-ar fi putut spune, dar în niciun caz că îi merge rău. Am văzut că focul lui Dumnezeu a mistuit o margine din tabără. Și în dimineața aceasta descoperim că în ciuda pedepsei lui Dumnezeu, în ciuda revărsării clare a mâniei lui Dumnezeu, poporul Israel nu învață absolut nimic. Textul ne spune că nici nu s-a stins bine focul, nici nu s-a încheiat bine atmosfera, probabil încă mirosul acela de ars, cum spuneam vineri seara, încă era prezent și spune textul că începe o nouă nemulțumire, un nou protest, o nouă supărare. Poporul Israel este supărat din nou, apare o nouă problemă și de data aceasta lucrurile devin mult mai specifice, mai ales că poporul nu se mulțumește doar să strige, acum ei trec la o măsură, nu știu, sunt multe surori cu noi, o măsură așa mai abuzivă, sau cum să zic, mai șantajistă, încep să plângă. Lacrimile au o putere extraordinară. Cine poate contesta puterea lacrimilor? Toate lucrurile mai merg și mai discuți rațional și mai pot să argumentez până când vin lacrimile. Când vin lacrimile, gata. Copiii își înduioșează părinții când varsă lacrimi, soțiile își conving soții când încep să plângă. Gata, s-a terminat orice argument, orice discuție, numai să nu plângă nimeni. Plus că lucrurile devin mai specifice pentru că acum poporul Israel nu mai vorbește despre faptul general că nu le merge bine, ci sunt supărați cu meniul fiecărei zile. Nu le place meniul. Până aici nu au avut probleme. Până aici au mâncat și s-au bucurat că au de mâncare. S-au bucurat că primesc ceva hrană și s-au bucurat că nu mor de foame. Acum însă apare o nouă problemă. Sunt nemulțumiți cu meniul rânduit de Dumnezeu. Meniul era mană din cer, căzută, așa după cum am studiat în cartea Exodul. Poporul însă consideră că mana este mult prea puțin și vor și un pic de carne. Cui nu-i place carnea? Sunt unii cărora nu le place, puțin la număr. Nu-i așa? Și asistăm la un nou moment în care poporul Israel este din nou foarte nemulțumit. Subliniez gravitatea prin faptul că trecem de la o nemulțumire, și vă rog să fiți atenți, trecem de la o nemulțumire pe care Dumnezeu tocmai a pedepsit-o, nu la pucăință, nu la smerenie, nu la credință, nu la o întoarcere absolută, ci la o nouă nemulțumire. Și în această dimineață vreau să ne uităm la reapariția cârtirii, pentru că asta ne spune textul. Tocmai s-a stins una și s-a stins focul lui Dumnezeu și poporul Israel este gata de gâlceavă din nou. Este gata să-și exprime în mod deschis și categoric nemulțumirea împotriva lui Dumnezeu, nu că le merge rău, ci că nu primesc meniul pe care l-ar dori ei. Un meniu poate un pic mai diversificat, poate un pic mai după poftele lor, fără să ia seama că tocmai au fost pedepsiți pentru exprimarea unei nemulțumiri. Și aș vrea să ne uităm în această dimineață la câteva momente pe care le descrie textul nostru, și să desprindem câteva lecții care ne sunt foarte importante. Foarte importante. Spuneam și vineri seara că nemulțumirea este ca o buruiană care prinde rădăcină foarte repede. Spre deosebire de cuvântul lui Dumnezeu care are nevoie de un pământ bun, buruiana nemulțumirii prinde rădăcină foarte repede și crește foarte repede fără să fie alimentată de nimeni. De aceea trebuie să luăm aminte. Vom începe să studiem în această dimineață prima porțiune a acestui capitol în care descoperim stârnirea cârtirii. Este momentul stârnirii. Este momentul în care nemulțumirea și cârtirea este stârnită. Și uitați-vă câteva elemente pe care le descoperim în această stârnire a cârtirii, a nemulțumirii. Și luați bine aminte la ele, pentru că sunt foarte importante. Mai întâi uitați-vă la instigatorii. Elementul de instigare. De unde începe această cârtire? Orice cârtire și orice nemulțumire începe de undeva. Nu toată lumea e nemulțumită deodată. Există pe aici, pe acolo, alții apleacă urechea și numărul nemulțumiților se înmulțește foarte repede, mult mai repede decât cel al mulțumiților. Și textul ne spune că de data aceasta nemulțumirea începe nu de la poporul Israel, ci de unde? Așa cum am văzut în cartea Exodul, există o adunătură de oameni care s-au alăturat poporului Israel și n-au fost respinși. Dumnezeu a cerut poporului să-i primească și să-i lase să meargă împreună cu ei. Și avem o, auziți cum ne zice, adunătură de oameni. Însuși, expresia e o expresie care indică ceva negativ. Este vorba de oameni care nu aparțin poporului lui Dumnezeu, este vorba de oameni despre care nu știm cât au fost de credincioși, cert este că au văzut ei lucrările lui Dumnezeu și au vrut să meargă împreună cu poporul lui Dumnezeu, dar, deși erau în poporul lui Dumnezeu, ei nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu. E vreo lecție pe care să o învățăm aici? Este. Care este lecția? Lecția este că de foarte multe ori apar între noi oameni care nu sunt ai lui Dumnezeu, care nu sunt născuți din nou, care se adună împreună cu noi și care sunt mereu hrăniți și interesați de nemulțumire. Nemulțumirea este o caracteristică care pune la îndoială nașterea din nou și apartenența reală la poporul lui Dumnezeu. Și textul ne spune că această adunătură de oameni a declanșat, a instigat pe ceilalți să fie nemulțumiți. Lecția este să ne ferească Domnul să fim o adunătură de oameni. Noi trebuie să fim poporul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel subliniază atât de accentuat când stă de vorbă cu conducătorii bisericii din Milet la Efes și le spune, luați seama, aveți grijă ca nu cumva între voi să se strecoare anumiți lupi care să fie îmbrăcați pe din afară cu piele de oaie și apoi să se ridice din mijlocul vostru și să înceapă să facă dezbinări și să facă partide între voi. Faptul că cineva vine împreună cu noi e un lucru bun. Dumnezeu să înmulțească numărul celor care vor să vină împreună cu noi. Dar nu-i destul. Dacă cineva vrea să facă parte din poporul lui Dumnezeu, nu-i suficient să fie împreună cu noi, să se adune împreună cu noi, ei trebuie să-L cunoască în mod personal pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și pe cei ce sunt cu noi în această dimineață și sunt numai adunați împreună cu noi, dar nu sunt împreună cu noi din poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și să-i ajute să înțeleagă un lucru. Un om care nu este născut din nou și nu este cu adevărat copilul lui Dumnezeu poate fi oricând un instrument în mâna celui rău pentru a declanșa și a începe mișcări care nu-i plac lui Dumnezeu, care nu folosesc înaintării, lucrării și care nu numai că nu-i plac lui Dumnezeu, ci îl jignesc pe Dumnezeu într-un mod direct. 2. Uitați-vă nu numai la elementul de instigare, ci uitați-vă și la izvorul. De unde apare această nemulțumire? Foarte plastic, traduce Cornelescu aici. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit ce? Poftă. De unde nemulțumirea? Au sesizat ei că este ceva neclar, ceva incorrect, au sesizat ei că un principiu al lui Dumnezeu este călcat în picioare, au sesizat ei că ceva curat și sfânt este distorsionat și trebuie să ia atitudine? Nu! De unde apare această nemulțumire? Care este izvorul nemulțumirii? Pofta! Și e un lucru absolut normal. Dacă viața mea și viața ta, dacă viața noastră, ca și copii ai lui Dumnezeu, nu este transformată și nu este stăpânită de Duhul Sfânt, cine stăpânește viața unui om din lume? Apostolul Pavel ne spune în Efeseni capitolul 2 că pe vremea când eram morți în greșelile și păcatele noastre, mergeam și noi unde merg ceilalți, umblând după poftele lumii acesteia. Pofta nestăpânită, nepusă la punct, unele dintre ele chiar trebuiesc omorite, după cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, pofta care nu este stăpânită și nu este controlată, va fi întotdeauna un izvor de nemulțumire. Vom fi mereu nemulțumiți nu pentru că Dumnezeu nu ne dă, nu pentru că Dumnezeu nu este bun cu noi, nu pentru că Dumnezeu nu știe și nu este gata să susțină viața noastră, ci pentru că Dumnezeu nu ne dă ce poftim noi. Și dacă vreți să înțelegeți care este corespondentul Noului Testament cu privire la această lecție, citiți Iacov capitolul 4. Iacov spune așa, de unde vin luptele și certurile dintre voi? De unde veneau luptele și certurile din biserica aceea? Din faptul că unii doreau neapărat ca curăția și neprihănirea lui Dumnezeu să fie în biserică, să stăpânească în biserică? Nu, Iacov spune, din mădularele voastre care se luptă cu poftele, poftele. E foarte important să luăm aminte și să pricepem lucrul acesta. Și nu este nici un secret. De fapt, printre poruncile pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise, între cele 10 porunci, este și una care trebuie să ne ajute să fim mereu mulțumiți. Și ea sună cam așa, să nu poftești nimic din ce este a aproapelui tău. Nimic din ceea ce vezi la cei din jurul tău și ți se pare că ți se cuvine. Să nu poftești. Sigur că sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu le-a așezat în noi și cu care suntem construiți. Trupul nostru trăiește pe bază de pofte, am spus-o și o repet mereu. Și nu numai că suntem făcuți, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că altfel viața noastră ar fi vraiște, dacă n-am avea poftele pe care Dumnezeu le-a așezat în noi și care ne obligă să le satisfacem pentru că astfel să supraviețuim. Dar pentru fiecare din aceste pofte Dumnezeu a așezat un cadru, limite. Pofta de a mânca e bună, dar are o limită. Îmbuibarea este? Am putea enumera multe altele. Textul însă accentuează că pofta, care nu este pusă la punct, poate deveni un izvor de nemulțumire. Și frații mei, gândiți-vă și vă rog, gândiți-vă bine. De câte ori nemulțumirile noastre, poate la adresa lui Dumnezeu, poate că nu ne-am adresat lui Dumnezeu, dar așa, suntem nemulțumiți în general cu viața pe care o avem, rocul și rolul pe care îl avem, poate există nemulțumire, de câte ori această nemulțumire nu este alimentată de dorința de sfințenie, de curăție, ci este alimentată de o poftă, care nu este stăpânită, care nu este pusă la locul ei, care nu este omorâtă, care nu este limitată, care nu este controlată. O, Doamne, dă-ne tuturor această putere. Este lupta extraordinară pe care fiecare dintre noi ar trebui să o ducă cu noi înșine. Lupta împotriva poftei, care ne poate face nemulțumiți. Ne uităm în dreapta și în stânga și poftim lucruri pe care poate că Dumnezeu nu vrea să le avem, care nu ne sunt folositoare, care încurcă și pe alții, dar aminte pe noi. Și totuși le vrem și suntem nemulțumiți. Pofta e un izvor al nemulțumirii. Și cu cât mai repede seacă izvorul acesta, cu atât mai binecuvântați mai liniștiți și mai împliniți vom fi în viață. Un om care are pofte nestăvilite, necontrolate, nelimitate, nebiblice, este un om care niciodată nu o să fie nici sătul, nici satisfăcut, nici împlinit, niciodată nu o să fie nici o binecuvântare, nici binecuvântat de Dumnezeu. De aceea să luăm aminte. Și poate că dacă ne uităm cu atenție la text, descoperim că asta este marea diferență între cei ce în mijlocul poporului sunt doar o adunătură de oameni și ceilalți care sunt poporul lui Dumnezeu. Adunătura care se adună trăiește pe bază de pofte. Le-a venit pofta. Copiii lui Dumnezeu ar trebui să trăiască nu pe bază de poftă, ci pe bază de principiile cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea să trecem la al treilea element. Am văzut instigatorii sau instigarea, am văzut izvorul. Și nu uitați, izvorul rămâne același, nu s-a schimbat. Izvorul care alimentează nemulțumirea, care este un păcat împotriva lui Dumnezeu, este izvorul nesecat al poftelor. Al treilea element este elementul inversării influenței. Și aici vă rog din inimă să fiți foarte atenți. Cine pe cine influențează în textul nostru? Textul spune clar. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul poporului Israel, i-a venit poftă și de la ei și ăștia, adunătura asta de oameni, a început să influențeze pe cine? Pe copiii lui Israel. Cine a influențat pe cine? Adunătura de oameni a avut puterea să influențeze pe copiii lui Israel. O întrebare foarte simplă. De fapt, cine pe cine ar trebui să influențeze? În textul nostru, cine pe cine ar fi trebuit să influențeze? Ce ar fi trebuit să spună copiii lui Israel când adunătura de oameni a zis: vrem carne, ni poftă de carne, n-am mâncat carne de mult, vrem un alt meniu, mai diversificat, mai schimbat un pic, ne-am săturat de mana asta, vrem niște carne. Ce ar fi trebuit să spună copiii lui Israel? Nu se poate. Ce ne dă Domnul e bun. Dacă Domnul ne dă mană, mâncăm mană și o mâncăm cu plăcere, pentru că Domnul știe că e bună pentru noi. Când Domnul aduce ziua să mâncăm carne, mâncăm carne. Domnul știe când ne trebuie carne, dacă ne trebuie carne. În schimb, ce fac copiii lui Israel? Se lasă seduși, se lasă influențați și în loc ca ei să oprească și să schimbe și să-i convingă adunătura asta de oameni că trebuie să fie credincioasă în Dumnezeu și trebuie să respecte lucrarea și suveranitatea lui Dumnezeu, copiii lui Israel se lasă duși de valul influenței adunăturii de oameni. Este o problemă pe care mi-o pun zi și noapte. Ca unul care mă îndeletnicesc cu citirea diferitelor cărți, studierea Scripturii, cu interacțiune cu alți teologi și alți păstori și alți predicatori, am ajuns să constat cu durere că și astăzi influența are aceeași direcție. Să vă pun o întrebare. Ce părere aveți? Cine pe cine influențează astăzi mai tare? Biserica influențează lumea sau lumea influențează biserica? Ce părere ați? E un lucru foarte ciudat. Dacă mergi în lume afară, în comunitățile oamenilor, nu auzi oameni vorbind: bă, ar trebui să ne pocăim mai și noi. Ar trebui să ne îmbrăcăm și noi mai altfel. Uite cum se îmbracă ea. Ar trebui și noi să fim mai ca ei. Dar mereu și mereu ajungi în bisericile noastre și auzi: domnule, dar am înțeles, noi de ce nu avem voie să ne îmbrăcăm ca ea? De ce nu avem voie să ne tundem ca ei? De ce nu avem voie să purtăm lănțișoare ca ei? De ce nu avem voie bijuterii ca ei? Că avem dreptul la toate lucrurile. Și încetişor, încetişor luăm textul biblic și toate versetele care nu ne plac, ăsta e cultură, da, cultura a influențat, îl dăm la o parte, ăsta e cultură și ăsta a influențat de cultură, și ăsta îl dăm la o parte. Și ajungem până la urmă că din Biblie nu mai rămân decât trei versete care nu sunt influențate de cultură. Și unde ajungem? se pare că e o problemă. Mie mi se pare că este și mare. A ajuns adunătura de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care n-au nimic comun cu Dumnezeu, care și când rostesc numele lui Dumnezeu, îl rostesc în mijlocul fără de legii, să ne influențeze pe noi. Cum să ne îmbrăcăm, cum să ne tundem, cum să ne pieptănăm, cum să vorbim, cum să lucrăm, cum să funcționăm, și lucrurile ar trebui să fie exact invers. Exact invers. Și am o teamă, și o teamă sinceră. Este teama că în scurtă vreme, între lume și biserică, nu va mai fi absolut nicio diferență. Teama că mereu vom zice, textul în care zice să nu ne potrivim chipului viacului acestuia, e o chestie de gândire. E numai sistemul de a gândi. Bun, sistemul de a gândi unde se vede? De unde știu eu ce e în mintea ta și în capul tău? Îți spun de unde știu. Pentru că aud cum te rogi, pentru că văd cum te îmbraci, pentru că văd cum vorbești, pentru că văd cum vii la biserică. De acolo știu ce sistem de gândire ai, dacă este același cu lumea asta sau dacă este exact invers. Și frații mei, cine pe cine ar trebui să influențeze? E ciudățenie cea mai mare la care asist. Și citesc o mulțime de discuții și pe internet și pe... în cărți și în tot felul de lucruri în care e dezlegare la tot mai multe lucruri. În care și noi umblăm îmbrăcați în tot felul de haine, cât mai goi și cât mai expuși, în care influența modei și a lumii este tot mai evidentă. Frații mei, eu zic că Domnul să aibă milă de noi. Dacă n-avem înțelepciunea să înțelegem odată pentru totdeauna că influența nu trebuie să aibă această direcție, când oare vom ajunge să stăm noi predicatorii cu Biblia și să spunem, dragii mei, cultura trebuie influențată de Biblie, nu Biblia de cultură? Când? Când vom sta să spunem, da, e un lucru extraordinar, pentru că Biblia ne-a influențat modul de a gândi și de a vedea, și nu invers. Oare când? Și aici cred că am ajuns într-o vreme foarte serioasă, și o spun la toți foarte deschis. Cred că am ajuns în vremea în care suntem sfătuiți prin scriitorul cărții Apocalipsa. Cine-i sfânt? Să se sfințească. Și cine vrea să umble cu strâmbătate, n-are decât. Dar să nu uite niciunul, nici celălalt, că Dumnezeu nu va fi niciodată influențat nici de cultură, nici de modă, nici de bani, nici de pile, nici de relații. Dumnezeu este drept, serios și sfânt în vecii vecilor. Și biserica trebuie să rămână biserica Lui. Copiii Lui trebuie să fie copiii Lui și ei au obligația să lupte și să muncească, să influențeze pe ceilalți și nu invers. Îmi doresc din toată inima ca în acest cartier și fiecare dintre noi unde am fost așezați de Dumnezeu să avem puterea de a influența pe cei necredincioși și nu cumva să se întâmple invers. Să nu se întâmple invers. E un element grav în această nemulțumire. Inversarea influenței. Ultimul element la care vreau să mă refer în această dimineață este elementul insinuărilor insultătoare. Pentru că acum se fac niște insinuări la adresa lui Dumnezeu care sunt de-a dreptul penibile. De-a dreptul penibile. Și poate că de foarte multe ori ne pomenim și noi, făcând anumite afirmații care nu sunt tocmai după voia lui Dumnezeu. Poate sub o influență sau alta, poate într-un moment de nemulțumire sau altul, poate într-un moment de lipsă, de sărăcie, de... Eu știu în ce momente ne aflăm în lupta cu viața și apucăm și noi să vorbim și să rostim o mulțime de prostii. O să vedeți câte prostii se spun în textul nostru. Și durerea pe care o descoperă textul este că aceste prostii nu le spune numai poporul. În această nemulțumire este prins și Moise. Și Moise foarte supărat pe Dumnezeu. Și o să vedeți ce îi spune Moise lui Dumnezeu. Dar la textul ajungem numai după masă. Uitați-vă la aceste insinuări care îl, părerea mea, îl insultă pe Dumnezeu. Mai întâi, Dumnezeu este acuzat de neputință. E o acuzare aici. Ia auziți. Cine ne va da carne să mâncăm? Ce înseamnă? Ce insinuează această întrebare? Ce implică această întrebare? Implică că în situația în care se află, în momentele în care ei sunt, în momentele pe care ei le trăiesc, nici măcar Dumnezeu nu mai are soluție pentru problema lor. Să-l auziți pe Moise. Ai zice că Moise e un om mai cu minte, dar și el se lasă influențat. Dumnezeu îi zice lui Moise și o să vedeți, Dumnezeu îi zice Moise, uite cum facem, rezolvăm problema, să spui poporului să se sfințească, o să le dau carne să mănânce o lună de zile, numai carne o să mănânce. O să mănânce carne până când o să zic că nu mai vrem carne. Și Moise zice în partea a doua a capitolului 11, n-am înțeles de unde. Socotește și tu puțin, zice Moise. Am ieșit la numărătoare 600.000 de bărbați. Socotește și tu puțin. Domnul nu știe socotii. Socotește și spune câtă carne trebuie. Trebuie să prindem toți peștii mărilor. Să tăiem toate oile din lumea asta și toți boii ca să le dăm să mănânce. Ce insultător. Să ajungi să spui că Dumnezeu e depășit de situație. Că Dumnezeul care a creat tot ce există nu-i capabil să dea carne. Sărmarul nu-i capabil să dea decât mană. Și aia, vai și amar de ea cum arată. Nu de foarte multe ori, prin atitudinile noastre, insinuăm și noi ceva similar? Numai pentru că Dumnezeu nu ne-a dăruit ceva ce ne-am fi dorit foarte mult? Numai pentru că sunt momente în viața noastră în care am poftit ceva și Dumnezeu nu ne îngăduie să avem și zicem de multe ori, cine oare în stare să facă lucrul acesta? E o insultă la adresa lui Dumnezeu să-L acuzi pe Dumnezeu că ești depășit de vreo situație într-un anumit moment. Cu atât mai insultător este să, și cred că este o altă implicație aceleași afirmații, nu numai că Dumnezeu este parcă acuzat de neputință, parcă este acuzat de neștiință. Dumnezeu nu știe ce ne trebuie. Ne trebuie carne, nu mană. Carnea e la putere. Și probabil că în ceea ce ne privește pe unii așa e. Dar eu am întâlnit foarte mulți oameni care trăiesc și bine și sunt mai sănătoși ca noi și nu mănâncă carne. Am avut și discuții cu unii dintre ei. Nu știu. Dar nu vi se pare insultător să pui întrebarea, cine ne va da carne să mâncăm? Insinuând nu numai că Dumnezeu nu poate, dar și că Dumnezeu nu știe ce ne-ar face bine, un pic de cărniță ne-ar face să fim mai împliniți. Nu vi se pare că este foarte grav să-L acuzi pe Dumnezeu că nu știe ce se întâmplă sau nu-i capabil să rezolve această problemă? Nu știu cât ați citit cartea Iov. Cartea Iov se ocupă exact de aceste două probleme mari. Omul Iov este trecut printr-o suferință cruntă și apare insinuarea fie că Dumnezeu nu știe care e problema lui Iov, fie că Dumnezeu nu-i capabil să rezolve problema lui Iov. Dumnezeu să ne ferească de o asemenea greșeală. Nu îndrăzniți să-L acuzați vreodată pe Dumnezeu. Oricât e de adâncă valea în care ajungem, oricât e de gol buzunarul sau de goală oala, Dumnezeu știe și Dumnezeu poate. Viața noastră
este fără niciun rost dacă nu este trăită cu convingerea acestor două realități. Dumnezeu știe și Dumnezeu poate. Mai este o insultă. Părerea mea, foarte grea, foarte gravă. În această insultă, Dumnezeu este insultat prin faptul că în versetul 5 ei spun: Doamne, bine era pe vremea când nu te-ai amestecat în viețile noastre. I-au zis și-și aduc ei aminte. Și mă gândesc că probabil am auzit mulți români vorbind așa. Ne aducem noi aminte. Ne aducem aminte. Dar uitați-vă de ce și-aduc. Nu și-aduce aminte de biciul egiptenilor, nu-și mai aduc aminte de durerea cărămizilor, nu-și mai aduc aminte de durerea uciderii primilor născuți și a copiilor după porunca lui Faraon, nu-și mai aduc aminte de durerile pe care le-au trăit. De ce și-aduc aminte? Am mâncat pe gratis. Și, na, depinde ce vă place. Mie îmi place peștele, zice, am mâncat pește, nu ne costau nimic, castraveți, pepeni, praz, ceapă, usturoi. Lucruri bune, sănătoase. Dar uitați-vă la implicație. Care este implicația lor? Implicația acestei afirmații este următoarea. Pe vremea când nu te-ai amestecat în viața noastră și ne-ai lăsat în Egipt, am trăit bine. Am dus-o bine. Acum de când ne-ai scos și ne-ai luat tu la muncă, vai și amar de viața noastră. Nu vi se pare că e insultă îngrozitoare la adresa lui Dumnezeu? Nu vi se pare că uită prea multe lucruri care sunt mult mai scumpe decât ceapa și castraveții și peștele? Au uitat că în Egipt au fost robi, au fost călcați în picioare, n-au avut niciun pic de demnitate, n-au avut niciun pic de libertate. Ce repede au uitat asta când stomacul le-a spus, nu că li-e foame, atenție, aici nu avem de-a face cu oameni flămânzi. Nu! Avem de-a face cu oameni care s-au plictisit de meniu. Vrem carne. Nu știu. Dar poate că e bine să ne gândim în această dimineață dacă nu cumva în viața noastră, prin atitudinile noastre, poate chiar prin vorbele noastre, poate chiar prin reacțiile noastre, insinuăm că pe vremea când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și nu eram pocăiți, Doamne, ce bine era! Că aveam mai mulți bani, că nu trebuia să dăm la biserică, sau aveam mai mulți bani, că puteam minți și nu ne înșela, nu ne durea conștiința, sau ce mai știu eu, ce altceva poate trece prin mintea cuiva. E o insultă. Și acum, uitați-vă la cea mai gravă insultă dintre toate. Insulta în care spiritualul este amestecat cu stomacul. Încă o dată. Nu avem de-a face cu oameni care sunt flămânzi, care n-au primit de mâncare în ultimile 3 zile și sunt foarte nemulțumiți că le chiorăie mațele de foame. Nu. Vorbim de niște oameni care au primit hrană mereu din partea lui Dumnezeu, dar n-au primit meniul pe care și l-au dorit. Și acum ce spun ei? Acum ni s-a uscat ce? Sufletul. Ce paralelă? De la stomac la suflet. Dar ce întoarse? E sucită rău că pentru simplu fapt că n-au carne, ei pretind că sufletul lor este însetat, este împovărat, este lovit, este uscat și așa mai departe. Este vreo legătură între stomac și suflet? Ar trebui să fie vreo legătură între stomac și suflet? Dacă ar trebui să fie o legătură între stomac și suflet, în niciun caz nu aș spune că stomacul ar trebui să dirigeze sufletul. Și aș spune poate exact invers. Mai ales că Atenție mare! Nu avem de-a face, să nu uităm asta, nu avem de-a face cu un stomac gol, ci avem de-a face cu un stomac nemulțumit. Carne. Vrem carne. Și pentru că n-avem carne, ni s-a uscat sufletul. Ce urât! Să judeci viața spirituală după stomac. Ce urât! Să ajungi să amesteci într-un mod insinuant și defăimător la adresa lui Dumnezeu cele două elemente. Sigur că sunt importante, dar să nu uităm un lucru. Importanța lor este exact inversă, și anume, în general, Dumnezeu se folosește de stomac, nu ca să usuce sufletul nostru, ci ca să-l hrănească și să-l înmoaie și să-l întoarcă spre el. Vă aduceți aminte de un caz în care stomacul a dus la pocăință? Sigur că da. Este foarte posibil ca pe parcursul vieții noastre, când am ajuns prea departe sau nu luăm aminte la anumite lucruri pe care Dumnezeu ni le spune, dacă Dumnezeu nu se mai poate folosi de cuvântul Lui și de mesajul Lui și de părtășia fraților, să se folosească de puterea stomacului. Foarte posibil. În niciun caz nu o face ca să distrugă un suflet, să usuce un suflet, ci o face ca să întoarcă întotdeauna sufletul spre Dumnezeu. Și încă o dată să nu uităm, nu avem de-a face cu un stomac gol, ci cu un stomac care vrea un alt meniu. Doamna, fraților, de câte ori n-am amestecat și noi lucrurile și am făcut un ghiveci, talmeș, balmeș din lucrurile spirituale și lucrurile materiale? Pentru că n-am avut ce am fi vrut și ne-ar fi dorit sau noi am crezut că ne va împlini, am ajuns să insinuăm că, vezi, sufletul nostru s-a uscat, că lui Dumnezeu nu-i pasă de sufletul nostru, de inima noastră, de viața noastră. E foarte grav. Mi-aduc aminte de Apostolul Pavel care mereu zicea, m-am învățat să fiu sărac și m-am învățat să fiu bogat. M-am învățat să fiu flămând și m-am învățat să fiu sătul. Și apoi accentuează cum. Și cu asta venim la sărbătoarea noastră de astăzi. Cum a ajuns Apostolul Pavel să fie mulțumit și bogat și lipsit? Cum a ajuns Apostolul Pavel să fie mulțumit și sătul, dar la fel de mulțumit și flămând? Aici este versetul cel mai răstălmăcit din Scriptură. Cum? Care-i soluția? Pot totul. Prin cine? Prin Hristos care mă întărește. Și în dimineața aceasta, la încheierea mesajului meu, vreau să vă reamintesc că nouă Dumnezeu nu ne-a dat mană. Evreilor le-a dat mană și au mâncat-o 10 de ani. În Noul Testament însă vine cineva și zice, eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Eu sunt păstorul, cine vine la mine nu va mai flămânzi niciodată. Eu sunt apa, cine bea din această apă nu-i va mai fi sete niciodată. Cine este acel cineva? Este cel pe care îl sărbătorim astăzi. Este cel care și-a vărsat sângele pentru fiecare dintre noi. Slăvit să fie numele Lui. Ați vrea ca astăzi să învățăm să fim mulțumitori lui Dumnezeu, chiar dacă poate n-avem carne, dar l-avem pe El? Și câte vreme l-avem pe El, nimic rău nu ni se poate întâmpla? Da, poate că va fi greu. Poate că va fi mai dificil pentru unii. Dar ce se poate întâmpla rău în viața unui om care l-are pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal? Ce se poate întâmpla rău? Nimic. Cel ce le-a dat mană evreilor, ni l-a dat nouă pe Iisus Hristos, ca să hrănească nu stomacul nostru, ci să hrănească sufletul nostru. Și închei cu o afirmație foarte serioasă, dar foarte importantă. Un copil al lui Dumnezeu ar trebui să-și găsească satisfacția și mulțumirea nu în câtă carne are la masa de prânz, ci în câtă părtășie are cu Iisus Hristos. În câtă intimitate are cu Iisus Hristos. În câtă bunătate are din partea lui Iisus Hristos, Domnul. El este Cel pe care Dumnezeu L-a trimis în viețile și în inimile noastre, ca să ne dea apa care nu ne mai lasă să însetăm niciodată. Să ne dea hrana care nu ne va mai lăsa să înfometăm niciodată. Să ne dea viața plină de mulțumire și satisfacție, pe care nimeni nu ne-o poate lua niciodată. Întrebarea acestei dimineți este: îl sărbătorim noi pe Domnul Iisus Hristos în această dimineață cu toată ființa noastră aici? Sau este doar un ritual la care suntem obligați să participăm o dată pe lună? Mulțumirea sau nemulțumirea din interiorul nostru depinde de ce înseamnă Iisus Hristos pentru noi, pentru viețile noastre, pentru inimile noastre. Dacă El este pâinea vieții, dacă El este păstorul cel bun, dacă El este apa vieții, dacă El este lumina vieții, nimic nu ne mai lipsește pentru niciodată. Nici când. Dar dacă El nu înseamnă nimic, atunci toate ne lipsesc. Dacă El nu înseamnă nimic, atunci toate poftele devin stăpâne pe viețile noastre. În dimineața aceasta aș vrea să învățăm această lecție fundamentală. Un om mulțumit este întotdeauna copilul lui Dumnezeu, care își găsește toată împlinirea, toată desfătarea și toată satisfacția în Iisus Hristos, care a venit ca să împlinească și să satisfacă viețile noastre. La aceasta să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Să ne găsim în El plăcerea, bucuria, desfătarea și împlinirea vieților noastre. Amin.